ekki bara auka.
Ekkert klappa ekki neitt, erum bara að rekka ekkert vídeo. Það er sunnundagsþáttur, við erum með fan favorite guest Birni Jóel. Þú dækst með mjög góð views hérna frá síðasta þætti.
Er ekki? Jú, erum við glæð bara út að skrifa með Birni?
Já, fuck.
Já, shit. Heldur við glæð að það vera Birni rapari, sko.
Já, vá.
Næ, svo þeim skýra það þátt líka
hvað með. Já, við erum með Birni.
Birni, það er
hvað áttu að segja bara, þekki ekki Björn.
Nei.
Featuring Björn.
Með Björn.
Er það ekki alveg eins, já, þú veist, frá, með
jú,
Birni. Jú,
það skrifa eins, ekki.
Jú, já.
En hann heitir Birnir.
Já.
Matti skrifa alltaf náttúrulega þitt með uppsunni þegar hann segir Birni.
Það
er ekki bæði rétt, okay. Þú veist, er þetta ekki.
Sko, ég þóri ekki að segja út að vera með upptöku, sko.
Já.
En ég held að ætti að vera rétt út að það er einhver svona regla með ö eða o, u, eitthvað svoleiðis. Ef maður fallbegið það, þá er það með i.
Já, en er það samt
eins og að synda og sund.
En þú veist hvað gera fóruðarinn, sko, það er ekki.
Jú, það er alltaf, það er alltaf Birni.
Ok, vá maður, við vorum að fara úr geggjaður umræði í þetta. Það sem við ætlum að tala núna er smá merkilegt. Því að
þetta núna, á, þetta bara þáttin.
Já, hekki maður. Síðasta laugardag, þá fórum við drengindir þrír.
Já. Ólaf, finnst það svo merkilegt?
Nei, þetta er alveg smá merkilegt, sko.
Þetta er ekki eitthvað mjög merkilegt fyrir Íslendingar?
Nei, alls ekki, sko. Það er merkilegt að þetta sé bara fyrsta sinn, það er merkilegt.
Já.
Við, sérst, þið eru tveir orðnum tvítugir.
Já.
Ég hef tvítugur núna 19. apríl eftir einhverja dag.
Sjís, er ekki fyrstaður eða?
Fyrstaður, ég er að vinna, sko. En já, okay. En við fyrir með kelu.
Ok.
Já.
Og hérna, en ekki jam, ég er að vinna daginn eftir klón í. Og en, já, það sem við gerðum, vorum fyrsta sinn fórum við jam á Íslandi.
Fórum við í jam.
Fórum við jam. Og með áfengi. Við fórum undir áhrifum nýri miðbæ, Reykjavíkur.
Ég elska hvernig þetta alltaf tilkynna það.
Ég veit það. Nei, af því að sko, ég er svona lítið fyrir áfengi og þetta er annars sinn á ævinni sem ég er fullur.
Já. Sem er margó komið fram í tveir fellar.
Já.
Óli, það kemur öllum alltaf.
Þetta er eins og hefur sko fættist fyrir að segja það, sko.
Já, reyndar. Men þetta er svona my badge of honor, sko.
Þetta er samt ógæslega merkilegt. Þú veist, tvítur gæjar eru vanlega fyllibittir á Íslandi, sko.
Já, í dag.
Í dag,
þetta er bara alltaf, sko. Hefur alltaf verið.
Já, í gamla dag.
Herri, sorry, maður.
Skal mamma mín byrja að drekka?
Líki bara ráðast á mig, hérna.
Lemmi, maður. Nei. En já, og við gerum það, maður. Nei, við byrjum í keilu, klukkan 11, 12. Þá keiriði hendur mín.
Þetta eskilir þetta svo fast.
Já, sko,
fast. Rætt. Þetta eskilir þetta svo rætt.
Við byrjum í keilu, allir bara keilu.
Það eru regla á silent, sko.
Það eru silent.
Ingi. Businessmen. Og svo sagði Björn mér og Einari að kærastinn hans, Birgitta, væri að fara niður miðbæ með einhverjum stelpum.
Já.
Hún er alltaf að vera edrú, hún er dræfur.
Já.
Þannig að við fórum heim til Björns og þar klæddi Björns sig. Hann var mjög lengi að velja föt.
Ég er svo stressaður eitthvað.
Simar, þið voruð alveg vel treyjið, sko.
Ég?
Þú líka.
Okay, ég var að fokk í byrni, ég var alltaf að segja, ertu vissu
að fara þetta? Ok, Björn var svona andjóks í 20 mínútur að velja þessi föt.
Hann var smá svona tók girl move á þetta, sko.
Ég gerir þetta alltaf.
Já.
Því ég er með einhvern svona, ekki beint, ég er með eitthvað þing fyrir að vilja að fólk horfir á mig, skilur við, að bara, þessi gæðir lítið vel út.
Vil ekki allir það? Einar, viltu það?
Einar,
mér bara gæti ekki verið
meira. Við þurfum að tala um það.
Einar vil þetta athygli, þú veist.
Já, þú veist, athygli, mér er drullið saman hvernig einhver finnst í lít út.
Mér þess að vilja þess athygli, skilur við, you got this butt hanging out, viltu mér lilla hann?
Nei, ég er að segja, mér er drullið saman útlitið, skilur
við. Við höfum tekið þetta í ólíkir, þú veist, ég spurði hann einmitt, þú ert svo athyglisjúkur, en samt er þeir alveg saman hvernig þú klæði.
Já, já,
já. Já, en þú veist, en eina purpose við að klæða svo vel er að segja, þú veist, aldrei þú sért sætur eða flottur, skilju. Ég veit ekki þannig að ég veit að fólk, ég fá athygli að hann er fyndinn og skemmtilegur, skilju.
Já, já, já. Sko, Loki er að mjög confidence point í Einari með þetta föt, sko.
Já.
Loki, sko.
Það er bara, þú veist, já.
En við þurfum að tala um það.
Hann er confident um sjálfum sig, sko.
Já. Ætlaði það ekki, viðst að hann var skammaður þegar við fórum hann að
nýri bæ. Já, dyrir að vera hann skammað Einar.
Já, hann bara, hvað er þetta? Horfði hann hinn upp og niður, bent á hann.
Já, má ekki tala um það. Við okkur að banna, já, ekkert.
Já, þið með ekki tala um það.
Nei, ég
má tala um það. Það er
eitthvað, það er Einar hefur áður ekki á hliftin.
Mér hefur bara ekki á hliftin á klúb út að, og núna gerast aftur.
En þið var hliftin núna.
Já,
Já,
ég þurfti eða að segja fyrirgjöðu.
Hann sagði bara, þetta gerist ekki aftur. En dyrunum var bara, hvað er þetta?
Já.
Og horfði hann upp og niður, bara eins og bara sessi hérna.
Hann bókstálega sagði, gamli, hvað er að gerast með jókamíkusnar? Ég sagði bara, sorry maður, og hann bara, hvað er náttfótapartíða?
Já.
Og ég bara,
no joke. Og Einar mætti bara eins og hann hefði bara staði upp á götinni, sko. Bara, skilur,
hvað er að ekki?
Hann bara ykkur að hotna að sprauta sig, sko.
Mér samt hefði einu, skilur.
Já.
Það var ekkit veist með Amerikanbar. Þeir hefði með brein bara.
Já, þetta er líka Amerikanbar, sko.
Nei. Amerikanbar var svo fucking gæg. Mér var svo fucking gaman
hann. Já,
mér skildi ekki hvað þú vildi að það fara.
Nei, eða það
Já, út að þú vildir bara eitthvað eitt drikk
Fyrir mig lúks, fyrir mig lúks
Já, af því ég vildi bláan lúks
Til að fá eitt drikk, sem þú fókin drakkst ekki einhvernig
Ég drakk hann
Nei, þú drakkst hann ekki Þú veist, einn sopa Björn tók eitt þriðja Ég klára hann næstu Svo þú síðasta sopan
Ég held hann að Í mínum heila klára ég
Það er alls ekki þannig, sko
Já, sko, já Henti mig áfengi Og mér finnst áfengi overrated Það er bara ég Ég fann ekki áhrifin
Það eru líka út á hættir
að Nei, drekka. Veistu hvað, út að þú ert að gera þetta vitlust já, Þú okay. lést renna af þér á djamminu Það er ekki rétt að leiðin Og ég átt að segja að þú verður kannski að taka bara eitt skoti viðbótt Þá verður þessar aðeins áttur
Það er líka bara lendur í því að sita út í hotni hérna, vera Og vera bara
Já, ég var, ég hefði ekki að sopna sko. En mitt þýjórið það sko Er það, en að hefði ég ekki drukkið Háði ég ekki orðið svona þreyttur
Klukkan var
náttúrulega Okay, þú
tökum... Það lokaði, við vorum kom inn hálf fjör á ódófum
síðast Við vorum að koma heim svona fimm
En ástæðan, ég held að líka það var að prósesa svo mikið áfengi að ég er búin að mýga fjóru sinum skilur við Líka hún var bara að hreinsa það skilur við
Það geta, nei Þú pissar mjög mikið sko
Það er allan mitt svona Með leiðan svo er ekki líka að vinna ógæslega mikið Það væri maður þreyttur Ég veit það ekki
Nei
Okay.
Ég held ekki þetta pissa
Ok, kannski væri bara þrættur
Ég og Einar vorum bara báður á fullkomnum stað
Við vorum bara, við vitum náttúrulega markið okkar
já.
Við vorum bara þar Við vorum bara hérna, ég held að andur samt þegar ekki eitt skoði upp að það hefur verið
of já,
Er það sann, mér leiðan svo, ég drakk mjög meina því, er það ekki?
Nei, Óli, þú gafst
okkar alltaf drikkina
Þú gafst alltaf drikkina
Ég hendi alveg, þetta var 6700 kall, sko sem er mest alltaf leið verð sko
já, að spinna
ég meina, ég
held, nei, með öllu sko
ég held að mörgum finnst það mjög vel sloppi
sko. Það eru fjóri kokteilar og fimm bjórar
16.000
ég held að mörgum finnst það bara mjög vel sloppi sko
já, ég hef hirti gæja að fara 70k bara helgi sko
shit maður
já ég hef hirti
ég meina bíll fokkin kostar sko 11 skalli sko. Þú veist það brjála ég meina ég get bara labba heim skilur það fokkin næ sko
já pírendur á næsta sko
já eins og okkur já sem við klárum ekki við fórum í keilu kærum til Björs Björn tók prinsessu fötin nei ég var búin að ákveða þá bara ég ætlaði leiðjakkan en ég fór heim svo til leiðjakkan og svo löbbuðu bara heim frá mér
já
svo var... við vorum gutt sér tíu myndir heim með þér
nei
jú víst svo byrjaði að taka eitthvað lýsi og hvað þú veist bara
ég fæk með vasklas
nei þú sagði viltu lýsistöflur Og tókst út lýsistöflur?
Já, það fyndi bara
Já, ok
Þú helst að ég myndi deyja Og það tók fimm
Já, ok, það hættur það sko Svo vöktu því sýstum
mér Hún
var brjálið sko
Já,
hún var brjálið sko Hún var að fara ekki að loka að prófa þetta bara
Nú,
það
ok
Það er vesinn
sko Hún horfði á hún bara með devil stare sko
Ég hann bara sá hún ekki sko
Nei, hún horfði mig bara
Ég sá hún
ekki bara, herri, stráka, við skulum fara
Já, okay, og svo sagði mig daginn eftir bara Vá, þú varst alveg fullur Ég bara, nei ég,
Ekki það
Ég veit að hún held ég væri alveg blind fullur Ég bara, nei Ég fatt að fá
Það var bara stuðið
Það var bara spenntið sko Það var bara fannig í miðbæ En hvað, ok, en núna Já, og svo, já, ég er ekki orðin tvítur En þeir sögðu mig samt bara Gjörðu þessu vel Gjörðu þessu vel komin inn Því ég er bara ekki að tværu ykkur í það sko
Já, það sem þú var hleypað þess 06 sko kom inn á þessu
Já, ég veit að
Sem er þetta alveg klika
sko Hvernig fóru gælunar? Hinn var bara nýja orðin 19
Ég veit að þú veist ég bara, bara Chillar bansera bara Skilur
þið
það
bara
Já,
undirbara
bara Ég held ekki sko, ég held Anders að það sé bara svona að þú veist chillaði að gera, fyrst þegar kaffi
Þú veist, ég bara þekki krakkar sem eru búin að fara niður í bæ sem þau var 17 ára sko
Já, það er nú það líka, ég þekki líka gæði sem eru sko unnið niður í bæ, bara hann 15 eitthvað sko Já, nei, eitt svona 17
Já,
það er bara tengst
það eitthvað sko
Þetta er okkurlega leðlast að vinna sem til er sko
Er það akkurri?
Þau eru með allar helgar sko
Allar helgar og svo fucking kalt hana sko Já, þú veist, þú sagðist, hann var bara með kaffiboll á orga og svo þannig að kikka einhverjum úr röðinni
Þú veit að hann fyndið maður
Há, geggjaður, bara með kaffiboll á teppi yfir sér og
það var bara, hann minnir mig á hann að gæðin sér leik Venom
Já, Eddie Brock
Tom Hardy
Eddie Brock er kallinn sem er Venom
Já, bara, what the fuck
Eddie Brock, sko
Eddie Hall Já, það er eitthvað gælur að skvísa sér inn Og það er bara, við vorum með það sko, við fórum bara að lúksa pissa okay,
Já,
byrðu
Já, í röðun
Ég held að þetta sé ekki það dýp sko
Nei, bara það er mundu hvar það voru í röðunni Nei, það var engin fráttan okkur þegar, skil, þetta megar ekki sens sko
Ég held ándugs að við fengum léttasta, skilur Léttustu nótt sem hægt var að fá sko
Hvað meinur?
Það var ekkert
við sem Við vorum líka sent, skilur í þessu
Já
Hvernig við sem svona?
Er bara, maður hefur heyrt af svo miklu vesinn niður í bæ
Já.
Bara árás og
Fyrsta sinn sem ég fór niður í bæ
Og vera að henda öllum út og
eitthvað
Það voru bara allir í góða heiminu
Það voru allir bara svo næs
Já, nú alveg henda leikur mann út
sko. Já, það voru bara perrar að hann inni sko.
Já, ég veit ekki
Já.
Það var eitthvað að káða, neðu, sagði þú genið eitthvað að vera káða þér?
Nei.
Vá,
ég man eftir því. Þetta var búið til hluti bara fyrir minnast þig.
Í mínum heila varst þú ekki að segja það, var alltaf. Nei, já, það var eitthvað að djók, held ég. Já, þú varst að djóka mynd í röðinni.
Nei, já. Það var tveifjallar auðvitað.
Ég maður ekki, ég var alveg hitt í þetta.
Einhvern tímann þegar að fara upp stiga.
Þú veist, Einar er ekki með kálinlega rass, ég veit ekki svo okkur er aðeins.
En þú veist, við vorum svona að fara fram ykkur stöðu og hún gjöss sannlega að strauka með rassin, sko. Þú veist, það var svona skýrst fram og ég fann bara svona.
Þú veist sem að
ég bara, nei, þú veist,
þú veist sem að vera ekki úlpa eða.
Nei, þú veist, og svona brostum til mig, sko. Og ég bara, hvað var
að
gerast?
Og þú veist, einhver vinur minn kemur svona slæmi í rassinn. Ég held alltaf að þessi gömul kona.
Af hverju?
Ég veit það ekki. Það er bara eitthvað
einnig mér. Það er bara að komast upp með fóking allt.
Já. Ég sný mér alltaf bara við eins og að búast þig bara eldgamli kellingu.
Ég hef alveg stundið gert það að björnum bara fyrir einhver svona kerfi. Það er ógeðslega að fyndið, sko.
Já, það lendi í þessu.
Nei,
Krakkar strúkið þeirra
Nei, bara í vinninu maður, ég vinn með krakkum
maður Það er ekkert að gera það betra,
skil Já, ok, þetta er hljómar illa maður Nei, þú veist, fá ég að gera, ég er ekki að skil Æ,
hljómar Þú grafa henni og holu bara
Það þarf rám
Þú veist, henni með skóplu og grafa
Já, nei, bara krakki kemur raskellum Ég er ekki
Já, bara svona í djóki
Já, bara maður,
hvað er það Ekkert svona skríti
Æ, ég minn með þessu gröfn
Herðu, ég og Óli fórum í frisbeekjól í gær
Ég vil að klára aðeins sinna Fyrst sem ég fór þannig að í miðbæ, þá var ég edru Þá tjekkaði Exit
já.
Var ekki maður að segja ykkur það, jú?
Maður segja mér þetta svona 8
Æ, þá kom bara dyrurvörin Ég labbaði inn, við varum upp stiga og dyrurvörin bara kemur og droppar gæja nýju stigan Nei, hann held honum svona í Hvað kallar það?
Headlock
Ég held lock um hálsin
já.
Og bara hoppa með hann niður og bara hendur hann út, sko.
Nice.
Mara bara, wow.
Hann er alltaf að ráðast á
ekki nægði, sko. Ég veit ekki hvað er í gangi, ég er bara, hvað er að gera, sko.
Það er reyndar held ég umlega leiðileg vinna.
Já.
Hendi grum út.
Ég segi að þú veist,
að þú Nei, ég er þú veist að tala um, þú veist, að vinna bara eða eitthvað.
Nei, ég er að tala um vera dyrur,
Já, að vera bouncer.
Að vera bouncer.
En ekki, það sumir vilja action, skilur við.
Já.
Ekki svona action, þetta er svona leiðild action.
Það er bara ráðu
gæja Þú mátt ráðast, þú veist, þú mátt hendur hér út og hann getur í gerni
Þú veist, þú mátt ekki ráðast á hann, þú verður bara hendur hér út
Þú verður basically að ráðast á hann, sko
Nei, það má ekki
Hann var að, þegar þetta sjáu það, sko
Það er kannski
að hann er bara Hann hélt utan um hálsinn á hann og hoppaði niður stíðan
Það geta kannski verið að sé að fara að stinga
okkar,
skilur
Já, ef að gæjin var að ráðast á
Þú mátt röffa, skilur
Já, já, mátt taka í og bara já, út, skilur
Þú mátt ekki bara fara að kýla hann, skilur
Hann hefði kannski að geta ítt, skilur
En það er bara ráðu gæja sem að svona lít út eins og ég geta gert eitthvað Bara svona stóri gæjar sem er alveg svona
En flestir sem stóri, að því að hann var þingri Þú veist, maður sá bara grefið því Hann, hann stjórnar þess alveg að því hann er bara þingri og herri
Já, ég er að segja, það er bara ráðu svolítið gæja
Tom Hardy var ekkert stór, sko Hann var alveg beefy
Hefur séð það
hann? Hann er fókin stór
hættilegur Nei, okay, þú veist gæinn sem var hann á dýrðurinn
Já, ég veit það
Hann er fókin stór hættilegur, sko Svartabelti jiu-jitsu
Já,
hann er keppa bara í
bara jiu-jitsu Hvernig veistu það?
Bara Instagram
Það er bara Instagram hans
Bonesherry
Nei, Tom Hardy
Já, ég veit það Við erum að fara milli að tala um Tom Hardy og Bonesherryn sem Tom Hardy
Bara same shit, sko
Tom Hardy á American Bar, gæs Ætli þeir vinni á mörgum stöðum eða hvernig virkar það?
Já, alveg pott Nei, heldur það einhver bar
Ég held að sé bara bar sem er með sem
gæði sko.
Nei, sem ráða bara bánsa Skilju, við erum með sína
Bara í áða
Ég bánsa
Já, þú bíó
bánsa Í bíón
Það er svona
Já, ok, það hefur við lefti ykkur vesinni
það
Það
er svona
Já,
það er bara krakka með
Já, bara einhver 14 ára krakkar sem er bara
Hvað vesinni er að gera?
Sko, ég var alveg lendið í að þú veist krakkar eru bara halda ekki kjafti í salnum sko
Já
Og þeir bara standa ekki upp eða þú veist bara þegi og hérna maður hefur alveg vilja að skilur að rífa það upp í setunum en það er náttúrulega bara stranglega banna
Þannig
ég beið bara þangar til að myndu á búinn og þeir voru bara, ég held að hann getur ekki neitt löpuð fram með mér þess að skilur veist, þeir náðu mér upp á bringu sko.
Sveðu er við, ég held að getur
Þetta er óþólandi
Þá var ég bara fuck ég ykkur
Þetta er óþólandi að vera í bíó og ekki bara fucking þegi ekki Þú veist, bara sitja, eða það er að sparka sæti og
einhvað
Maður bara svona, þú veist, þegar svona, eins og ég búin að segja Þegar nokkuð sinnum, þú veist, þegar svona borgaði mig í lúksusál stundum Þegar ég veit sjá einhverja mynd, horfa á mynd, skilur
við
Það það þegja allir í fókin lúksusál, skilur við Það er enginn að fara lúksusál
til að tala Ég, sko, ég hlaka bara til að lendi
eitthvað svona,
ég
hef
aldrei lendi í svona Ég hef aldrei neitt verið að tala Ég Menn langar svo að lenda í Karen.
Þetta eru leiðilegstu.
Ég hef ekki lenda í neittni Karen, sko. Hvað komið á mig hérna, sko?
Þetta er svo leiðilegt.
Það sagði ekki bara út að þú ert Karen.
Kannski. Það kallast Darren.
Þú ert Kevin. Þú ert Karen, sko.
Ég er ekki Karen.
Í umferðin er þú mest að Karen.
Nei, ég er bara reyður
stundum. Þú ert Karen, sko.
Hvernig?
Bara lúmsk.
Já, hvernig? Einar var að tala frisbeegær, sko, hann lendi í að hann, við ætlum að fara tvo hringi, Einar þorði ekki annar hring.
Nei, ég andur þorði ekki annar hring, sko.
Hann þorði ekki, hann var að dimmt.
Við vorum í Guðmundalindi.
Jesus, Einar.
Já, menn var
svo. Þú ert reyndar ekki kemur, þú er bara lítur, þú er svona chihuahua hundur.
Guður, þetta var svo spennandi, þetta var svona Five Nights at Freddy's stemming.
Það var bara dimmt, sko, við vorum í skói.
Ég veit ekki, ég verið hrættur og náður, alveg myrkfallin, en þá var ég eitt, skilur
við. Myrkfallin?
Myrkfælin, já, en ég var eitt þá, skilur við, ég erum tveir, come on.
Ég andjók skildi ekki.
Nei, að, við vorum svo einnig mjög creepy hólu og svona alveg svona dimmt frekar. Og svo allt inni, svo öskra gælla, bara aaaah.
Já, svona.
Og veist hvað ég gerir, ég öskra strax, bara aaaah. Ég bara öskra bara strax og veist hvað svo gerist. Bara allt að sama ándi, Einar dettur. Og ég horfa á hann, það lítur út þessu einhversu svona dragan skilur þú veist bara inn í skóginu. Þetta er þannig dæmi og ég er bara, hvað er að gera skilur
þú? Nei, þetta var svo fyndur
þetta.
Þetta gerðist okkur dast. Þetta gerðist
allt. Einar datt bara stökk sko.
Þetta gerðist sko, þetta gerðist sko allt á sömu sekundu. Þetta er svo fucking fyndi. Og það kom að gæla með svona
og komið svona, þú veist, alveg svona
þegja
þess. Svona scared, svona
komið svona horror scream öskur. Já, já. Sem er fucking scary. Ólu öskraði og ég, við erum að labba hana og ég horfi svona og stíði ég mitt á svona rót og bara fucking vum og bara renn og negli með öxlina, þetta var fuck, ég
vonst. Og þú hélst bara að það væri verið að draga.
Nei, ég finnst að lúkaði þannig, ég bara ekki akkur í dettur hann bara allt í einu.
Óli náttúrulega öskraði svo smástelp bara, sko.
Nei, ég öskraði strax, en leið hún öskraði, það öskraði miklu hærra, sko. Ég bara,
bara
what the fuck.
Svo var Óli, sko, all tíma bara, öllur hættur, drættur, Óli öskraði svona fjóru sinum og mér voru minni sem skoði, sko.
Nei, ég bara öskraði, bara, ég er einn að taka skot og svo öskraði hversu aftan mig, skilur ég, what the fuck. Það er hljótt og bentu svona. Svo bara ekki að fólk að sniglast í bílunum, skilur
við. Já, það var bara fólk að fara með fucking vörur inn að upp á hótel.
Það var fucking
fyrir. Þú fucking öskraðir á því.
Ég veit, ég með brá bara, hvað er það að gera?
Já, rólegur.
Klukkan er tvö og þau eru bara ekki að eitthvað sniglast.
Heldur Andrius að eitthvað vera að ráðast á því. Ég myndi að segja, Óli, passa þig.
Nei,
hey, Óli,
ekki, ég held að þetta sé ekki svona, þetta er bara svona reflex, skilur
við.
Ég sagði um þetta, Óli var svona lélegasti karakter í horrormynd ever. Þetta er svona, Óli hafði hljóð, svo einhver bæðan og bara öskraði bara.
Okay, Einar er samt svo lélegur og svona, hann bara dettur.
Ég bara rann,
okay, hvað er fólk?
Óli, þú ranns mér þess að næstu þig líka, okay, hvað þú við?
Einar gammur þig ykk, sko.
Óli, þú ert gangandi ykk, sko.
Það fyrir þig hvað er stelpa þetta var, eða?
Nei.
Var þetta bara einhver kettingi sko einu?
Nei, það var svo gægi með henni, þú voru reyna að hræða okkur sko.
Já.
Þeir voru svona.
Þeir sáu bara hérna.
Hann er ykkur beirus.
Já. Það er ykkur fucking auðmíkja.
Þetta var líka svona vestu hólni.
Já, já, þetta er svona hóla sem er, sko, hefur ekki farið Guðmundalunda? Það er svona að brekka niður, þú getur bara dottið niður.
Andrjós, hefur tekið seinni hringin hana sem ég beila á og það, ég viðkenna alveg, ég er myrkfælin. Nei, Andrjós, hefur tekið hann, ég hef aldrei þórað að kasta disnum mínum. Og ef hann farið niður, ég hef aldrei farið að sækja,
sko. Björn, þórað þú, gauðir, mér langar svo að fara inn í kolnaði myrkri, sko.
Ég get alveg gert það,
sko.
Ég er svo
gaman.
Ég farið í hryllingshús og mér langaði að deyja, sko.
Á, í hryllingshús?
Já.
Hafið þið verið í hryllingshúsið að leika?
Nei.
Ég gerði það, ég gerði það Celsius, fuck, það var gaman. Ég fór úr öllu byrja ofan og þá, ég var ennþá meira skinni.
Bara knúsaðu stelpunnar.
Já, nei, ég var ennþá meira skinni. Ég var ennþá meira skinni enn ég núna, þannig ég leit út svo beinagreit, skilur. Ég leit út eins og bara einhver, þú veist, bara þræll, skilur. Og ég sett á mig hana snöru, svona hengingasnöru. Og svo er, skilur, fólk kemur inn. Og það kemur svona hljóð og svona flatsaræði ljós. Það sjáðu mig og ég bara, skilur þið. Þetta sjá andlit af fólkinu. Það leit út þess að ég var að drepa, sko.
Ég lendi.
Þegar það sér svona fyrr í andlitun augu.
En ég skil ekki, þú veist, þegar maður er að fara í svona inn að horror house eða whatever.
Sveldi sús,
bara draugus,
sko. Já.
Er maður ekki búin að undirbúa sig fyrir þetta?
Það hræðir þig. It caught you off guard, skilur.
Ég skal segja, þú veist, ég fór í Svíþjóð. Þá ég farið þetta draugus áður og þetta var í fyrra, skilur.
En svo labbar það?
Já, ég farið það og ég bara svona, ok, þú veist, ég get alveg gert þetta núna. Ekki mál. Þú veist, ég bara, ég fórið þetta, var alveg smá stressað fyrir. Og ég er bara rættu við hryllingsmyndir og allt svona.
Já, ok, mér langar svo
að
horfa
á hryllingsmyndir. Ég var að svitna svo mikið
því að horfa eitt,
sko. Mér langar að festa einu niður og bara og fucking trúðar maður. Gaur, það kom svona trúð, það kom svona trúður. Hann svona, þetta var svona eins og yttatrið, hann kom í ískafnum. Hann svona fór úr einhver boxi, svo var, og ég var eiginlega aftastur. Ég sagði kærastur minn er
aftastur, sko. Ó,
maður langar og hann var bara, þú veist, hann var bara eld okkur og var svona.
Má snerta það eitthvað?
Nei, hann var svona hvísli eirað af manni. Maður bara svona, alveg bara, þú veist, minn langar svo kýr. Hvað
var hann að hvísla eirað?
Þú veist, bara svona,
sugar baby.
Kvæsa.
Já, ok, fuck.
Já.
Og Matti bara far inn að?
Nei, Matti var bara aftur mig, ég bara, já, þú ert aftur.
Pældi að myndi, taka í þig og bara þau myndi halda svona labba og þú er bara eftir.
Ég myndi bara.
Einar hefur ekki tekið eftir eða hefur tekið Matti, sko.
Ég
þú er ekki að voru
aftur. Hann er bara að taka hana.
Ég er aldrei fara að sækja hana, sko.
Nei, gæ.
Ha?
Nei.
Einar væri bara, herri, við sjáumist bara.
Nei, Óli sagði til þeim eins og í frisbeekóli þú sagði, já, risa kóngul og myndi stökkva mig.
Já,
myndir,
já.
Þú myndir bara hlaupurst í, ég sagði bara, þetta myndi ég fucking hlaupurst í.
Eina myndir, sko, bara.
Ég myndi ekki svona reyna að
berga. Hann myndi ekki svona skamma sín, sko.
Þetta var valid. Ég hefði ekki.
Þú hefðir heldur ekki gert það, skilju.
Nei, ef ég myndi vita að verður bara risa stór kóngul á
aður, sko. Ef það væri Harry Potter kóngul á aður, bara myndi bara
stökkva mig. Hvað hétt
hann eftir, ógeðaslegt. Hefur þú farið í hryllingshús?
Já.
Þú veist, gegnum það?
Ekki svona sem að labbar, sko.
Nei, hvað varst því? Bara ekki tæki fastur?
Já, bara sem fastur.
Það er alveg verra, sko.
Já, það er smá svona, maður getur í gert neitt, skilur. En ég fór einu sem í Bandaríkjunum. Ég hann að grunnskólanum í Bandaríkjunum. Þá var ég með hann að vinni mínum Traquan.
Já, Shaquan.
Nei,
Traquan.
Traquan.
Já, já.
Okay,
já, ég veit ekki hvað það er, þetta er bara eitthvað umbyggt í mér. Eins og Óli sagði bara, lentur ykkur að esku. Ég veit ekki, það lítur auðvitað að vera.
Já, einu að skilin eftir einhverjum það er í myrkri.
Þetta fylgir líka auðvitað bara innlókendur minna eitthvað, ég veit ekki.
Já, kannski.
Já, myrkri.
Þetta er eins og bara bíósal, þú veist, ég fekk fokki miklu innlókendur bíósal út á dimm. Mást ekki eftir?
Færðu innlókendur þú sestir í flugvél og hún lokast?
Ekki núna, sko, en ég mannalegi, ég fengi því svona.
Eða?
Eða svona bara svona, eins og ég get ekki anda, sko. Það var ég svona alveg bara, ó, þetta er óþægilegt.
Okay. Andaði bara.
Já, ég reyni.
Eða, djók. Já, en að váða datt úr, en ég ætla að segja eitthvað.
Já,
minn. Nei, þessi ég geri í hryllingshúsum. Þessi, mín taktik er, þegar ég sé leikaran, ég kem að segja alltaf eitthvað joke, skilur.
Knock, knock.
Já, nei, eitthvað svona, ég reyna að fokka í, ég reyna að fá þau til að hlæja, skilur. Skilur, vera bara eitthvað, útlega ljótur, eitthvað skilur, svona eitthvað.
Já, finn til jókma.
Þessi, ég segja bara eitthvað svona, þú veist, til að.
Talandi um að láta ekki að fara að hlæja, djöðl er hólsom inn á klósti, hérna.
Börum.
Á tjáminu.
Já, já.
Já, ég var alltaf að koma með einhver svona one-liners.
Ha?
Já, eða þú veist, ég lit ekki að fara að hlæja, sko.
En á kvennaklóstinu?
Nei. Bara, þú veist, það er bara þrjá pissuskalur hann á Amerika.
Já, það eru fjórar.
Ég er bara
mann.
Já, ok, fjórar.
Ég mann það.
Já, og hérna, sérst á hvaða leveli svona við vorum.
Já, greinlega.
Hérna.
Há, bara ekki, er þetta eina?
Eða sjó
tvöfaldi.
Nei, allan, þú veist, það kom gæfið hlinum. Ég var bara ekki að spjalla við Einar. Að strákar haldan þá reglu og þetta séu blind fullir og síðan kom einhver gæði við hliðin á mér og bara, nei, býtu, það er einhver gæði núna við hliðin á mér og hann fór bara eitthvað skettir læja.
Björn bara horfði í augun á hann þegar að sagði þetta. Já. Það er gæði hann hliðin á mér.
Já, það er einhver gæði hann við hliðin á mér.
En einhver gæði maður. Svo var Einar, við fórum saman.
Já.
Hann ætlaði bara að lafa í burtu, hann ætlaði ekki þrjósi hendnar.
Já, maður þarf ekki að þrýfa sig.
Jesus Kristus,
fuck. Maður þarf ekki að þrýfa
sig. Þú vant að halda á fucking tippinu. Hvað, tókstu no hands?
Ég hef alveg gert það, sko.
Ég hef alveg gert það líka.
Á pissuskál, þá getur það alveg.
Já, en gaur, ég var bara eina, nei. Þú þrýfur að hendur, það er fucking vaskur en það, sko.
Hvað, ert þú mega dirty penis?
Nei, ég bara vil þrýfa mér hendurna. Hvað, þið er búin að vera að káfa öllu maður.
Var ekki svona blástustæki
Hárið.
Ha?
Það er verra.
Óli, það er ógeðslegt.
Hver er það ógeðslegt?
Ertu að þurrka á þér blautur hendurnar sem hún varst að miga með í hárið á þér?
Ég er búin að þrýfa með sápu, sko.
Já.
Já, þú bara óhreinka hendurnar strax með því að fara ekki hárið á þér, sko.
Já.
Þú með óhreint hár.
Freka bara í fötin, sko.
Ok.
En þú veist, jú,
en þú veist hvað, ég meina.
Ég þrýfa alltaf á mér hendurnar, en þú veist, bara svona puttana sem ég nota á sem bara hristi þig, sko.
Já, guys.
Þetta er ekki dýp, sko, en ég fer allan ekki hárið á mér, sko.
Hvað er hárið að svona skýtið það?
Nei,
mér
bara það er ógæslegt að fara með ný svona blauta putta í gegnum
hárið. Nei, ég gera til þess að blauta hárið, skilur, til að gera
greiðsuna.
Já, það er
pointið. Óli kom alltaf á klósetinu bara
Já.
Nei,
bara
maður getur
ég nota aldrei gel, ég set bara vatn, skilur við.
Já.
Það, þess vegna gerir ég, sko. Já. Ég er ekki að gera til
okay, þess að þetta hendur. Ok, ég held þú væri að þurrka í hárið þitt.
Shit, það er bara að segja, já, ég nota punkti til að þurrka mig.
Já, ok.
Svo mikið hárum harma, þetta var gott hérna.
Hvað, ég var að segja, Björn, hvað var Hlynur eftir að segja, er þetta keeper?
Já.
Sem við ætlum að fara til.
Já.
Já, við ætlum að fara til keeper.
Norður keeper, já.
Hvað er það á næsta?
Björn kemur með.
En sagði hann ekki suður keeper?
Svo kemur Einar. Ég ætla ekki þetta út í ár.
Ég ætla ekki út í ár, sko.
En, a,
en, en sagði hann ekki suður keeper væri svona túrista?
Já, já, já. Það er Vatnsenbrautgarður.
Já. Ég held að suður keeper væri okay. Næs.
Já, en ég held að betra að gista í norður keeper og svo bara keiri yfir.
Keiri yfir. Já, það er ekki stórt, sko.
Hann sagði að geta
keir. Ég hef ekki séð það.
Nei.
Ég ferðast mikið, en ég hef ekki.
Nei, ég hef ekki bara keir.
Nálægt.
Hann kom bara með life hacks, bara að fara í kasínó. Það er bara frýtt að borða, frýtt að drekka.
Nó, þú, hann sagði bara, tökum við 200 lírur.
Mm. Sem bara minnum, sem
er. Það er 2 skall.
2 skall.
Já, ok.
Þá getur þú borðað og drukkið.
Skellum
og kasínóð.
Já, þú veist, þú þarf bara að vera eitthvað í pílakassunum og vera bara til
já,
að fá
frýtt.
Allt frýtt.
Ég, bara, ha, ég er ekki að fara meir út
Ég er að fara, erum það tvisat út þess ári.
Hvert að fara?
Ég er að fara til Portugal,
Portugal já, okay.
Og svo er Matti að draga mig eitthvað. Shit.
Keeper.
En hún er ekkert
að keeper. Akkur? Hvert ætlum hún að fara?
Ég veit
Bandaríkina.
Shit maður, stjöldu pyrrann.
Gæs, tökum þú keeper í nóvundum.
Og svo ætla ég andrið svo að reyna að fara hringin þess ári. Mér langar bara ógeislega mikið hringin.
Ég er að fara hringin núna.
Ha,
nei, við erum að fara á ættamót inn á helgi það var á Vestfjörðum. Nei,
já,
ekki Vestfjörðum, hérna á Vopnafjörði.
Hei, Vopnafjörði? Það er ættið þar? Já,
nei, Birgitta.
Það var við að Birgitta skild, sko.
Nei.
Nú, tjekka það því.
Jú,
það er
mín
ættið Vopnafjörði. Það er mjög sko. Leitlega til að tjekka
því. Jó, hvað, það er ekki allir að Vopnafjörði bara skildið,
sko. Búa margirar, 100 mann, sko.
Það búa ekki 100 mann,
sko. Búa hundra mann sko.
Glimti.
Já, ok, allan hana. Og síðan
Einar.
Helgin eftir það þá er ég að fara
ég frá ættamóti mitt.
Þannig við erum að fara að hring.
Ég skal tjekka núna bara.
Já,
ég er að segja að við erum fimmtalið fyrst að þetta svona.
Þið sem viti ekki þá er Birgitta kærasta mín.
Ég er að segja aðan sko.
Hvað, það er ekki allir að hlusta?
Nei, já, það er
að hlusta.
Allir að hlusta.
Já, endur taka allt sem við erum búin að segja.
Já.
Bara svona fyrir þá sem voru, þú veist.
Já, velkomin í sundarstátt á tvei fjölarni. Byrja bara alveg upp á nýtt. Það búið ekki 100 manns á vona fyrir það, er ekki sjens.
Ég held það sko.
100 manns?
Okay, okay,
það er býr nóbæ.
Bittu.
Já, já.
Hérna.
Skal googla það líka
bara. Bittu.
Já. Einar, við ætlum að gíska.
Já, hver er nær?
Ertu góð með það?
Nei, ég fer á Hagstofu smá, ég ætla að checka fyrst hver er.
Okay.
Gíski þá fyrst liðin sem við erum skildi og Birgitta.
Okay.
Þið eru svona fimmta lið.
Þú veist, áttundið það er ekki neitt, skilur
við. Er bara vopna fyrir.
Jó, Birgitta mín níunda lið.
Já, þá meir ég það, skilur við.
Það má líka bara
við sjötta,
sko. Þú máttu ríða öðrum.
Já,
það
er hægtari í fyrsta, sko.
Nei,
það
má
Ég bara googla.
Já.
Þetta hvað heitir hún?
Og annar held ég líka Ólaf sko, en þriðja er ekki
Ósk Klöðvers. Nei, ekki. Jú, ég man það.
Þú ekki bara endilega leita á hana Facebook og svona. Þú
segja bara öll nöfninu.
Vá, mær.
Já.
En að
ok, ég ætla að gíska, ég ætla að gíska á 70.
Ég segi 50.
Má segja byrðu.
Gerði í dag, já.
Hún er 2003, ekki?
Jú.
Akkur með mynda fucking
skiptir ekki máli.
Jesus.
Okay.
Nei, fuck, það er 70.
Já, ok.
Ég er skildurinn í gegnum.
Já, það eru 100 manns á vonu fyrir að skilja sjöundalið.
Mömmu afa míns.
Já, já, herri, flott
maður. Og mömmu hennar.
Hvernig ekki drutti saman. Hvað búið margir vonu fyrir þig?
Já,
ok,
gíska það.
Ok, gíska þú.
Ég segi það er allan á 500 manns.
Ég ætla að fara í Nei, ég ætla að fara bara í slétt 1000.
Er þið brjála þeirra?
Ég held að segja bara meira.
Ég sagði 100 á þann sko.
Já, hvað?
Já, Óli, ekki sjens að þú vitir hvað búa margir að vopna fyrir
því. Þá er það bara sveitabær sko.
Ekki sjens.
Hver veist hvað búa margir að selfos?
Þetta er sveitabær.
Já, vopna en þá er ekki Nei.
Þetta
er bær, ekki sveitabær.
Þetta er ekki bær, maður. Samfélagi.
Hans, er þetta ekki worth mention?
Þetta er ekki 100 manns allan.
Hvar var þetta aftur?
Jesus, hvað lengi svo?
Nei, bitte. Íbúafjöldi.
Gúkla bara íbúafjöldi Vopnafjörður.
Ég er að koma með
þetta.
Íbúðar.
Íbúafjöldi.
Íbúar.
Vopnafjörður.
Einar.
Kemur ekki stafið.
Á Vopnafjörði.
Það er alveg stundum erfitt að finna þetta sko.
Nei, ég er nú hagstofið, ég bara finn ekki. Íbúafjöldi og sveitarfjörðin er rétt um 660.
Já, 660, já. En, það er 100
sko, mönd. Það er í hreppnum öllum sko.
Já.
Það er eitthvað sko, eitthvað að setja í þar sko.
Hvað áttu
við?
Svo
Óli veit aldrei viðurkenna hann hjá Ramfis.
Já, nei, ég er að segja það er 100
manns. Þannig ég var bara mjög nálægt
því. Það eru 100 manns hennar sko.
Nei.
Jó.
Og hvað, er þú bara að telja það frá einu sem þau fórstæðu til Vopnafjörð?
Já.
Já. Hvað er búin að fá hann að fá?
Senna kemur það, sveitafélög, ég er að eina hagstofunni hérna.
Hvað er búin að fá
til Vopnafjörð?
Nei, þetta er eitthvað
rant.
Er þú ættaði það hann?
Amma Tóta, ég mun að fara svona þrísa sko.
Já, og þú bara, já, þú búðar sko 100 manns. Ég býða hana sko.
Að búða bara útlinga núna sko. En að Amma Tóta, hún er það hann sko. Jósef, pappenar, þegar ég hef eitthvað sveitabæði hana.
Jósef.
Ok.
Og þegar ég hef eitthvað land hana, eitthvað hjúts land sko. Má þessi betið?
Jósef.
Jósef.
Vopnaferðarhrepp. Ah, fuck, 650.
Oh, what?
Það er ekki rétt.
Alveg saman tala á það.
Er ekki rétt.
Það var alveg saman tala á það, maður.
Já, takk fyrir að segja það sama
ég. Ég takk fyrir að segja það sama ég.
Er ekki rétt.
Nú er Óli bara ekki enn í alvörunni. Búið ekki hundra maður svona. Hann að googla það.
Hey Siri, is this real?
Is this real? Shit, maður. Herru, ég er að lesa gjörslega leiðlustu bók sem ég lesið.
Hvaða bók?
Eða hlusta á.
Hvaða bók?
Sko, ég veit ekki hvað gerast. Þetta er eitthvað Underground Railroad, eitthvað, fyrir ensku. Og ég er að reyna að hlusta hana á Storytel. Þetta er svo, það er svo leiðlegt að lesa enska bækur. Hann við lesa enska bækur, ja? Þú lesa Harry Potter?
Já.
Eða hlusta Harry Potter, eitthvað?
Ég lesi tvær Harry Potter bækur.
Ensku og íslensku?
Ég las fyrstu bókinu íslensku, setni á ensku.
Það er svo leiðlegt að lesa ensku. Maður svona skipar í orð, einhvern veginn.
Nei.
Jú, stundum sko. Ég alveg bara svona.
Allan ekki þegar ég var sjöra.
Ha?
Ekki þegar ég var sjöra.
Ekki þegar sjöra.
Nei, ég las ekki Harry Potter þegar ég var sjöra. Hva?
Það getur ekki verið sko.
Var ég fynd að bæka það?
Já, það er ekki sjöra þegar var
ég. Já, ég veit að einar. Ég okay.
Sorry maður.
10 euro.
En var 10 euro í fyndabæk?
Nei, í fyndabæk.
Já, ok, sorry maður. Shit. Hvað er þetta?
Ætlar ekki að kemast að gnara eða?
Ég veit ekki.
Ég ætla að kynna
Ég ætla að bíða eftir að ég kom allir í hennar blökastið að há
Já.
Nei, ég á eftir að þeir ætla að taka allar í blökastið.
Vissið þið?
Helstu.
Já, það.
Stúrum.
Hann tók Ástísi en að Ólar Jóhann.
Ólar Jóhann, já. Mm. Vissið þið að þú veist það er hægt að skrá sig vinnu að telja þess aðkvæði?
Hvernig meikir það bara sens?
Þetta er ekki rafrænt maður. Nei, þetta er allt blað, held ég.
Takk líka.
Þetta
er fyrst þinn sem við erum að kjósa fórseta.
Já.
Það er crazy.
Það er næ sko.
Það verður cool sko. Fara inn í svona klefa.
Hafðu ekki gert það?
Jú, ég verður endur alveg gert það.
Ég kjósa svo Selfossi.
Já, Selfossi, já, ég gerði það.
En það var ekki fyrir fórseta.
Það var ekki fórseti.
Já, bara fyrir, hvað kjósið það?
Ég
ekki, ég bara það sem pappi sagði mér að gera sko.
Ég get ekki munað fyrir líf mitt sko. Manst þú hvað þú kjósa?
Já, ég kjósa pírata.
Ég vissi ekki hvað ég er að gera sko.
Já, ok, ok.
Ég var bara
ég vissi bara að pírata var mikið left sko, hann, ég, já.
Já,
ég stiði sumt, stiði ekki allt.
Gaur, ég er gjörsumlega, veit bara ekkert þetta drast sko.
Nei, sko, að mínum mati. Nei, ok, þetta er hot take sko. Mér líður eins og breyti eiginlega engu máli hvað þú kýst sko. Mjög litlu máli.
Ja, það breytir bara mjög miklu máli, hvað þú
veit? Ég veit ekki, mér líður eins og allir séu voða eitthvað svona lítið að gerast, sko.
Já, ég veit ekki marg, hvernig, á hverju að tala með þetta?
Nei, sko, skiptir bara máli hver með bestu tengslinn og hérna.
Já, þetta er á endanum, er þetta alltaf eitthvað svona hannig, sko. Þetta er alltaf eitthvað svona, skilur við.
Ég hugsa annað hvort, hérna, Steinn Nólina eða, hérna, Jóngnar tekur þetta.
Jóngnar
rústar þessu,
sko.
Já, ég hugsa
að jú, hún er alveg running,
sko. Hún verið í topp 3, sko.
Já. Ég held að vera alveg topp 2.
Já, en Jóngnar og hún, hana.
Ég meina, Gnarrin, sko. Hann er ekki minna haters. Er eitthvað haters?
Jú, það er margir haters að Jóngnar, margir, sko.
Flestir sem ég segi, svona, allar kjósa Jóngnar, það er allar svona, nei.
Það er fáðið, maður.
Það er bara djókar
eitthvað.
Ég held að, ég ætla að predikta núna, top 3, að vera Jóngnar.
Fær mér að vita top 3?
Nei. Ég er bara að segja,
já,
ég bara Jóngnar, Katrín Jakobs og svo Steinn Nólina.
Geir, fer þetta kúlbett eða, fer þetta kúlbett eða?
Öruglega 100%.
Já, fer ekki alltaf kúlbett eða?
Það var hægt að kjósa sko, hvort það er Elgos
um daginn. Geir, þetta var geggja kúlbett, þetta er bara svo Eurovision.
Já, Óli Hippokrittina.
Já, geir.
Það segja bara, ég ætla aldrei að veðja kúlbett ever.
Ég var að henda kúlbett aðan sko.
Hva?
Ha, á hva?
25 að Breiðarblik vinnur vestur á morgun, ég er að fara leikinn.
Ert þú að fara leikinn?
Já.
Hefur þú einhvern veginn að fara fótballleik?
Nei, bara að fara vinninni sko.
Já, er bestu delin?
Já, veist sko stöðlinn her?
Hva?
1,3. Ég er að breyta 25 evrum í 32 og halva.
Hva, af hverju ertu? Já, ok, jú.
Ég græði þú skall.
Þetta,
hvað það? Það er bara augljóst að fucking Breiðarblik vinnur þetta sko.
Á móti?
Vestri sko.
Já, ok, já.
Þeir töpuðu 2-0 fyrir fram sko.
Já, þeir munu, já, þeir munu
Breiðablik munu raskella þeir sko.
Já, en það er líka sökka sko. Þegar ég betta á svona Manchester leika eitthvað. Það sem var Manchester, þú veist, Brentford.
Já, þeir töpuðu.
Og ég vissi ekki hvað Brentford var. Þetta var Brentford ný kom upp í
já.
Þeir unna okkur 6-0.
What?
Ég bara, já, ég ætla að hætta að halda Man United. Það er bara, þú veist.
Kannski maður
þetta
henda 5 eurum á kannski að vestar vinni.
Það er allan alltaf safe að betta, hérna,
báðhliðar
að United tapar, sko.
næstu í andjóks. Þetta er bara, þetta er skömmustlegt.
Núna, já.
Þetta er skömmustlegt.
Ég bara einu sinni betta á breska. Og ég horf ekki einu sinni á
leikin. Enska boltan.
Enska, já, ég betta á
breska boltan. Breska boltan, ég hef einu sinni betta á breska boltan.
Englandur boltan.
Englands ég aldrei horf, ég nenni ekki að horfa það.
Ég horfa þetta hverju helgi.
Já, alveg henni.
Mér fann svo gaman þegar ég var lítill. Þú veist, 2010 og niður. Bara já. Því ég var upp í svona, hvað, 6 ára, 7 ára.
Bara frá FIFA 10.
Já, þá bara horfði ég á alla leiki með pappa.
Já, ok.
Þá bara, líka bara þekkti, þú veist, alla kallana.
Já.
Núna hef ég ekki hugum. Núna er þetta gæði sem eru yngri en ég við sko.
Vorum ekki allir í United klubnum?
Jó, ég var í honum.
Þú veist það að gæði þig.
Já.
Ég var í klubnum maður.
Mér fannst það ógæðlega cool.
Já, en það var þetta annað
pinnið, já. Ég fekk trefi longa og þetta var geð,
sko. Þetta, mér finnst bara nett að fá eitthvað shit, sko, eitthvað merch, sko, þetta
fucking merch.
Já, bara collector.
Pabbi var sko í Tottenham klubnum, hann var að fá, sko, þess gras af gamla vellinum, svona í svona Tottenham krukkum.
What?
Það er ógæslega nett, ef þú teldum við liðinu.
Það er nett, maður,
já. Já, þú veist frá gamla vellinum, þeir voru að skipta völlega
eitthvað. Fucking gras,
wow. Við fekkum bara að nota hann klóst.
Ég ætla að rosa ykkur fyrir þáttinn hérna með
Ívari.
Hann
var
mjög
góður.
Þetta er alveg ekki klipið.
Nei, þetta er ekki klipið.
Jú, hann sem sagði eðst, ekki gras heldur.
Nei, lestu descriptioni.
Já, en sé byrja er gras.
Þú getur reyta.
Já.
Og við spurðum hann líka og hann sagði, já, þetta er rétt.
Já, hann sagði já, bara, já.
Okay. Hann sagði, þú áttu okay. Að vinna á Ísi bara.
Nei, þetta er finnast að, ég heldur sem ég búin að tala um þetta í podcastinu, en finnast að moment lífsmíns er þegar við fórum hann í segkallinn.
Já, vama.
Ég held Anders að byrja að gera þessi stories út af þér.
Já, ég held það sko.
Hann er alltaf nú að gera stories að sjá fólk smakka þetta sko. Og þetta Óli hann fór í eitthvað kerfi.
Já, okay, ég hef aldrei ég bara með lestit þannig inn í búðinni sko. Ég var með lestit
við mælum svo 100% með seikallinu.
Já. En, bara passi ykkur.
En hann sagði mér svo sjálfur þetta er vont að bræði skilur.
Hann sagði þetta var eins og kúkur sko.
Já, sagði það ekki. Þetta er svolítið eins og svona kúkur.
Nei, passi ykkur.
Þetta er ekki bara eins og tjara bara.
Nei,
þetta er svona áferðin.
Þetta er svona lúmst. Þú finnir bræðið og svo bara búm byrjar hann að slá þig og svo bara búm spark.
Nei, og það þú varst heimskur.
Ég gerði það sama. Ég verði vikina.
Hann þú byrjar að tyggja þetta
eitthvað. En hvað heitir hann? Gísli Pálmi. Hann er meistari. Hann er eini sem gerði þetta eins og ég.
Já, hann,
hann tók þetta. Þetta festist í vörunni hjá mér. Bara hérna ón á vörunni. Og svo byrjaði svo skafa þetta svona með hérna tönninni.
Þetta er meira.
Þannig þetta var föst, fast á milli tannana. Þannig þetta var bara fast í munnum mínum. Og bara það var ekkert vatnan inni. Ég var bara eina bara, hann þarf vatn inni vinnum minn. Gæinn fór inn í ískap og
rétti mér epli. Sjóðst ekki út að reyna æla.
Hann rétti mér epli og ég má ekki bíti epli. Ég er með svona stóð
já,
já. Þannig ég fucking.
Hann beit sondi í þetta epli.
Já, ég fucking fórnaði þetta og það var ég bara með eplabragð blandað í þetta. Þú veist, þetta eplið overpowerað ekki.
Svo fór sko Óli út, ég veit ekki hvort þú sást okkur, við vorum að horfa þér.
Já,
ég sagði bara, þú varst bara
ég var að skipa endalaust og svo bara fann ég gat guppað.
Já, Óli var bara að fara að æla.
Ég reyndi, en ég kom ekki neitt, ég ekki guppað.
Svo líka sko, þegar ég kom út, Óli sagði bara, ég hef ekki æl sín á 5 ára.
Já, ég hef ekki gert það.
Alveg bara, alveg bara.
En ég fann að hún var að koma, en hún kom ekki neitt. En það var svona, þetta var svona fake. Þetta var edging.
Svo fara Óli inn í svona Vietnam, já, svona eina minimarket.
Já, það er bara fucking Vietnam hana.
Svona Vietnam minimarket.
Ekkert venjulegt að drekka.
Nei.
Eða venjulegt sem ég fann var jarðarberja fanta.
Já.
Það smakast ekki vel sko.
Mér fannst það bara mjög gott.
Nei, ég held ég niður sko, þetta var bara.
Samt vildir ekki gefa mér að drekka fyrst, manstu því?
Já, ég ætla ekki að fucking blanda þínu.
Óli var svona að drekka þetta og ég sagði, gef mér, ég þarf að losna þetta bara líka. Hann bara, nei. Og svo bara, ég ætla að sulla þessu. Ég bara, gef mér þetta, ekki eitthvað.
Nei, þú vildir þetta ekki.
Jú, gaur, ég er búin að biðja svona þrís og þú veist að það, nei, þú færði ekki,
þú veist að
taka þetta.
Nei, gau, þetta var bara
dramatísku.
Nei, gau,
þú ert mjög dramatísku sko.
Já, ég við kenna.
Þetta var ekki alveg svona sko.
Þetta er eitt bara top 5 worst experience of my life sko. Ég er ekki að jóka sko. Top 3
tróð. Ef Einar höndla þetta
Óli,
hann týnir þetta ekki sko.
Það átti líka ekkert að tyggja
það. Hann týndi þessu bara.
Já, er það ekki bara
þú átti að gera það.
Ég veit, ég bara fór að tyggja þetta og það. Þetta var allt fast.
Já, hann var svona úti.
Já, gau. Og svo fucking þarf þess að horfa á Instagram þeirra þess að þeirra sína aðra að gera þetta. Og hann skrifaði þessi til að sterkast því séð so far. Veist hvað hann gerði, sá gæði. Hann tók þetta svona, sleikti þetta. Hann sleikti þetta.
Já.
Og bara, já, vau, hvað hann er góður hessi maður. En það var ekki fyrir Gísli Pálmi kom. Og hann kom og svona dró stöngina á milli tannana.
Já, er þetta svona skúp.
Já, þetta er svona slím. Svona sticky.
Já, ég sá þetta hjá gummið mér.
Þú ert ekki harður eða bara sleikir þetta. What the fuck.
En sko, svo var þetta svo fyndi út að hann gaf, við vorum þrýr hana.
Já.
Og hann gaf okkur öllu svona prik. Og ég bara, fuck it, ég tók bara eitt fyrir og
hvað var þið með Gísla Pálma?
Nei, það var ykkur annar bara gafallt gattan eitthva. Og hann bara, komaði ekki leikur þetta smaka. Og ég bara, jú, og svo var þetta konum með þetta prik og ég bara eitt fyrir og bara fuck it
eina byrjaði sko
og smakka þetta Ólaf bara nei nei ég má gera síðastur og svo kom gamli kallið bara Ólaf bara nei
og með þess að gamli kallið sagði þetta ekki það slæmt og svo sagði hinn gæinn þetta mun kick in og svo var bara hann kom svona já bara shit þetta eitthvað hafði
Óli sá okkur
og já bara
Ólaf bara oh shit
já ég vildi að hann gera svona 1-2-3 skilur en eina bara
já maður þarf að segja bara 1-2-fuck it
eina bara fuck it að tróða svo upp í sig sko hann bara gobble gobble sko
þetta er eins og ég gerði því að engi sprettur út í hann að Svíþjóð
ha?
já maður segja bara 1-2 og bara treður svo upp í sig og svo bara sikkert það var versta sem ég smakaði líka engi sprettur en það var heldig bara út að ég vissi að ég var með engi sprett upp mér
maður lifandi það
nei þetta var svona djúrstegt engi sprett
ég
held að bara ég held ég myndi andjúr smakka allt kannski nema tarantúlu andjúks allt nema konguló
já þetta er alltaf sko ég er ekki stressað sko
góður tíma
góður tíma
ég er ekki stressað sko
Ólega ekki stressað
Nei, já, jú, lögðum, ekki lögðum
Hvað heitir þetta? Sílatít, já.
Já
Þú voru kaupið sílatít
Halli, Ívar byrjaði, ég labbaði hann inn Svo kom bara að opnaði munnin og bara tróði okkur
Sílatítinu
Kom að sílatítinu Og ég var bara, þetta smakast ekki vel Svo var bara næsta, maður bara, hvað er í gangi hérna, sko Þetta er bara meðferð, sko
Mér það svo fyndið
líka, sko Nei, þetta er flott maður Ég ætlaði að kaupa ykkur sápu og koma með allt
Já.
Svo bara beila, ég er bara farin
já, ég, Eftir að kúa
já, Ég fór ekki eftir inn
sko. Ég þakkaði fyrir
okkur Hvað er það selja einhver svona CBD sápur?
Nei, þetta er bara svona sápa
Þetta er bara hrein sápa
Hrein sápa, þetta er ekki neitt auka sko. Ég, Það er eitthvað 1 in 18 Þú getur notað þetta bara allt bara, Ég ætla að kaupa það en svo bara
Já, það er sniðið sko
Svo lendi ég bara í þessu og það er bara farin
sko. Mælum 100% með að checka á þess
að Mér langar nefnilega að kaupa svona CBD hinna gæði fyrir vöðana sko.
Svona krem
og síðan, já, og síðan líka hann að droparna sem þú varst að tala um Náttúrulega bara Það er svo vond líkt að þessu sko
Þetta er ógæsta vond sko
Já, svona, svona græslíkt
En þetta síl bara, Já, CBD-inu
Já,
ég segi
Já, en þetta síl dýr Það líkt
að Já, mér er alveg saman
það Það líkt að sko eins og kúkur
Ég bara segi CBD, yeah, sko, kremi og svona
Já, en síl dýr sko Líkt að eins og kúkur Og bræðast eins og kúkur En í svona 2 sekundir
Gær, ég ætla bara að halda mér í öllum EA-appinum Og þetta eitraði fyrir mér Bara ekki vond
Þannig bustum við að teka þetta bara Býði svona 30 sekundur Svo fyrir bara bustum við tennar Og svo fyrir bara borða Og þá taka þetta á tóma
Akkur keftir ekki bara pillunar maður
Og það er mér langar í þetta Ég vil ekki pillur Ég vil bara fá þetta á hreint
Inni svo hann sagði
Enga fucking pillur
Shit Þetta er bara hilki maður Hvað er þetta maður
Já
þetta er rétt opnað
Ég vil bara fá mér þetta beint í
Nei maður Fuck that sko.
Hvað er að það er ekki
Ég vil bara þessi eitröfni maður Geð mér þessi eitröfni Ég er ekki að tjóka sko.
Í staðinn
Geð mér KC og bara
KC
Haltu mig frá sko. Ég ætla Ef þú tekur 2 ár á lífinu I'll take that sko.
En Óli Mástu þú veist að Þú sagður hún að Þú veist Það er hollar að vera skinny
Já Oh fuck Er það debunked það
Nei Náttúrulega bara öfurt, eins og þú Skilur þú fitnar ekki
Já
Innebleið
Já ég heirt það
Náttúrulega
Fat intestines
Já það er að passa að geta ekki svona óvart
Og síðan hérna Verður kjarta eitt Feitar á já, Bara lungun Og þá dyrðu
En er það rétt skilur Overall er betra að vera skinny
Já ef þú getur rétt
Já ef þú ert bara trú skinny
Ef þú borða rétt skilur Ef þú borða kási Hvers dag
Já eiljóslega
Þú eru alveg séð með þegar ég er að kvötta sko Þá er ég ekkit eitthvað
Ég hef aldrei séð feitun og aldrei séð
Ég man sko þegar
Björn Þú ert alltaf eins bara sko
Í grunnskóla Þegar ég pík heilsu kviði Þá kemur Björn svona eitthvað Já ég skinni Björn bara Já þú deyr bara 60 ára Ég bara okkur Og bara inneblingstækka sko Þú sagði mér ekki þú veist Ef þú borðar óholt
Bara inneblingstækka
Þú sagði bara ef þú borðar og borðar Það er bara inneblingstækka
Ekki segja svona eina sko
Ég bara
eitthvað Það er svona eina Gunnar Hann var alltaf bara ekki Ég er svo feitur
En þetta er næstu bara jafn óholt Og skilur við fitna utan
Já en, Eflaust sko En ég er bara
Ég veit ekki um það sko
Ég hef svo litla Þannig að líka Nei þannig að Hvað er þetta Heilsu kvíða Já
Lítinn heilsu
kvíða Já Ég er bara I don't give a shit
Ég er eins og með bíl sko Ég er með svo mikla frestunar áreitu Ég er með á sjálfum mig líka
sko.
Ég bara Ég fer ekki til læknis
Hvað vandar eitthvað skoða
eitthvað Hann er bara með ónæmi fyrir fullt að sitja í
sem ég veit ekki af
Það er alltaf læmaður
Já
Breyndir engu
Já, alltaf veikur Alltaf eitthvað að honum
Veikur?
Já
Já, hann er alltaf veikur
Þa, En hvað á læknir hann gerir því?
Hann á að segja hann fara eitthvað sýklalif
Já
Nei
Í alvörunni Víst Jú, hann er með eitthvað inn í sig sem er bara eitthvað fokk
Já
Ok
Ég var með einhver sýking í hálsinn um daginn Ég ger ekki neitt
Hvað á maður að gera því? Á maður að
gera því? Það er bara að fara bara til fucking læknis
En maður með hálsbólgu?
Já,
nei, eða með sýkingu í hálsinum
Hvað er það?
Hvað er sýking í hálsinum?
Ég veit ekki, nei, hvað minnur þau?
Bara
sýking í hálsinum?
Bara hálsbólgu?
Oh my god.
Náttúrulega bara, ég er með sár í hálsinum.
Já.
Og okkur sýking.
Já.
Þannig að hálsinum var að lokast.
Hvernig
veistu
það? Hvernig veistu það?
Þetta læknis að, ég fór til læknis út að ég var með 42 stegi hita.
Ég fengi
svo
list.
Ég var að deyja. Það var bókstælega margir. Bara ég var upp í rúmi og Birgitta dró mig til læknis.
Og ég lenti, þegar ég var með 42 það, í fyrra, ég hef aldrei verið svona veikur.
Nei.
Það var alltaf lægis hann sko. Ég var bara, þetta var hundleðilt. Það var ekkert gaman að reykur svona en
það er ekkert gaman að reykur.
Stundum er gaman að skilur.
Nei, það er aldrei gaman
að reykur. Stundum er bara, ég var
til að reykur. Þú ert veik, já, þú ert alltaf til. Þú ert alltaf til, núna í dag er veikur. Ég er bara fucking drast.
Já, ég veit það, en sko, þegar fyrir tveggjast þetta þegar hítinn fór af mér, þá vaknaði ég sveittu, skilur.
Já,
ég gerist lengi sko.
Fyrir steikjandi bað sko og bara þú veist og liggið í
það er ekki alltaf bað eins og þú sko
og svi-
okay. ég, það er ekki sáninni heima ég
og segja það er ekki alltaf með sánu og bað
en heitan pott þú bara svitnar og svitnar og svitnar
svo ringi í nuttkonuna og bara hún nutta með allan það
eru get rich
við arinn og svona
já bara ég kveiki arninum og ég er bara góður
aðeins
guys þessu fucking ríkum
eitt svona
bara, you talk vind. Broke to me
það
er bara ég heyri bara broke
já maður gæði þetta maður
Óli hvernig ætlur að kaupa þér fasteign
fasteign ekki á næstinu bara sko
á krigi
bara ok því ég ætlur að kaupa fasteign þegar ég komin í 10 mil
ok
já það er held að sé gott
10 mils
10 mils
10 mils
já og þetta er meira að spurja akkur Ásmundur Hvað heitir hann? Ásmundur Ari ég er ekki búin að kaupa fasteign.
Já, við spurðum hann út í það.
Já, en hann lítur hann sem hann lítur upp að kaupa núna.
Hann kom með ástæðum, ertu?
Já, hann er búin að taka út svo mikið. Hann er alltaf hann, ég held að neginn 30 eitthvað sko.
Voru að taka viðtal við?
Já,
já. Stokkskæn.
Já, vámaður.
Stokks. Ég var að checka hans á YouTube-una sko. Alveg cool stuff sko.
Já. Mér finnst það bara svo leiðilegt.
Þetta er gott content en þú verður að hafa attention span í þetta sko.
Ég segi það sem hann er að gera cool já. En mér finnst það bara svo leiðilega.
Já, ég samla. Ég er bara ekki að, herri, maður hendi svona að vera ríkur maður. Svo er maður bara ekki að, nei, herri, ég hef frekar bara ekki að samstjána eitthvað sko.
Ég hata að sjá svona TikTok, bara 18 ára strákar eða eitthvað sem maður bara fara full inn í þetta og eru bara fucking millionaires þegar þeir eru tvítur.
Það er 1% sko.
Já, ég veit
1%.
En þessi 1% er alveg að pyrranda
sjá. Maður sé svo mikið að 1% af heiminum er svo mikið.
Ok, 0.1% skilur, já.
Þetta er svo talað 1%.
Já, hann er rich skilur.
Það er bara vilja að gera þetta. Ég hatt eiginlega að sjá það sko.
Sko, ég hugsa daginn
Já, bara eins og ég sagði ólíkjum daginn. Ef ég sé hann að Daniel hann að, og það er hann yngri nýju sko.
Já, hann að tölsmann.
Hann að svegt át hann.
Já,
við séð hann yngri nýju Tesla og sparkaði hann sko.
Það er, þetta tengist því sem ég ætla að segja. Ég hugsa að ég var að keyra. Hvort myndi ég vilja núna vera að gefa talent að geta alltaf þetta stokkstæmi eða vera besti producer í Íslandi. Ég hugsa að ég myndi velja producer. Já, tónlistar.
Já, alltaf.
Af því þá er þetta búti stemmingu og það er bara money machine sko.
Hann er frægð yfir.
Nei, ekki frægur. Ég myndi velja besti producer. Getur bara kúkað upp eitthvað hella lag, skilur
við. Nei, veist, ef ykkur myndi segja mig, þú veist, viltu vera successful daytrader, bara svo á sig, skilur við, eða vera, þú veist, rappar eins og erpur.
Já.
Þú veist, ég myndi velja að rappari, bara upp á skemmtum.
Já,
skilur við. Það er líka ekkert personality.
Viltu hvað, þetta er eitthvað fucking gaman.
Ég daytrader, það er ekki gott personality, skilur við. Þú veist, skilur við, þú veist, það er ekkert
eitthvað,
það er guaranteed bara hálf milla bara
helgi pening,
bara ekki vesen
það, það er samt alveg meiri peningur þú veist í
já en ég er að segja veist, þetta er svona expandable fyrst mér einhvern veginn en þú veist ég hugsa líka ef ég er daytrader og ég kom bara með miljard í bara bankareikningi minn ok þá bara þá fer ég að læra að vera producer sko þá er ég nógan tíma og bara rödda þessu en það er ekki þannig sko þú verður að hafa eitthvað gift held ég sko já ég veit ekki kannski ekki
nei Þormóðs að ekki þjálfast
já ég veit það sko en ég bara hann trúum ekki sko
borga fyrir betri aðstæðu skilur til þess að vera bara ef þú ert ríkur skilur þá getur
reyndar náttúrulega ef þú ert ríkur þá getur bara kifti maður þú getur kifti inn og orðið bara fucking frægur
já,
Já, money buys happiness, sko.
Já.
Ok, guys, hvað er það bara daytrader að?
Nei, ég meina að það er bara
sagt. Why not?
Nei, ég veit ekki.
Gefum mér smá kæs.
En svo Erpur sagði, að nei, við klipptum út, já. Þú getur ekki keift þér hana virðingu, skilur?
Já.
Það, já, en þú eiginlega samt finnst mér smá og þú getur það, sko. Já.
Nei.
Nú, low key.
Ekki alvöru virðingu, sko.
Ekki alvöru, en þú getur keift þér athygli sem síðan breytist í virðingu.
Já,
svona, ef þú spilar það vel.
Sem ég eins og Pretty Boy, sko.
Það er bara svo FIFA, þú getur keftið FIFA kæmst til að opna fulla pökkum og vera betri FIFA.
Já, þú veist eins og
en þú vannst það ekki upp í þetta. Money er bara ultimate power. Veitu hvað, hann spila mikið FIFA þessu dag?
Nei.
Er hún að vera bara að dæma mig fyrir að spila Clash Royale?
Já, það er verra.
Ég er allan að vinning.
Óli send...
Nei. Ég kom í 7700 trófís.
Óli er að senda mér nú dæla bara updates bara, ó já, ég kom með þú sem er trófís eða eitthvað. Ég veit ekki.
Ég sendi
heldur 100. Heldur ég alveg að ég viti hvað það er. Ég segi bara næs. Ég
kom að óvart að þið voru að fara niður í bæði fyrst skipti, sko.
Þú varst líka að fara niður í bæði fyrst skipti,
sko. Já, ég var að fara að jamma, sann, sko.
Ekki niður í bæði.
Nei, ekki
Nei, þú veist, Clash Royale eða FIFA? Clash Royale eða FIFA? Þú voru þetta?
Clash Royale, maður.
Þú veist, hvort er nördað?
Já, FIFA fyrir... hvort er nördað?
Já. Keep in mind, Clash Royale er mobile leikur.
Já,
ég veit ekki hvort það sé betra.
Það er verra. FIFA er allan að þú
veist, hann þarf að svara. Það eru til miklu fleiri svona FIFA nerds.
Já, held ég.
Já.
Finnst þið það líklegt?
Já.
En Clash Royale nerds? Í alvörinni
Hansover og klóstinu hérna í símanum
Það er allir lagi
Guður, ef þú ferði í tækniskólan Það eru allir í Clash Royale Allir
Ég þarf að fara í tækniskólan
Allir í Clash
Royale Er eitthvað gott klæðin
Já, potjétt sko Það er super smert
Þegar ég segi þessi mikið í FIFA Þá eftir þetta eina mynd tegur svo í FIFA leik Eftir þetta eina mynd tegur svo í FIFA leik
Já, ég er ekki að trúa það sko
Clash er hérna nördalegra sko
Ok Ég er ekki hrættur við
að vera nördalið Ég er mestu nördi sem finnið sko.
Ég er ekkert að kalla það ljótan sko.
Harry Potter leikurinn, er hann eitthvað góður að?
Já, hann er worth playing sko.
Nei
okay. Þögnmaður, alveg bara
Nér, getum að skota eitthvað?
Jú,
okay.
Með
spels Sprota, wow. Þú verður tekið með glokki í þessum leik sko.
Jú, hvað er það að finna?
Þetta er DLC fyrir það, svont
Nei
Jú, hefur ekki séð það
Ekki djöfnir það væri það
Nei, anna, mod, svo
Þú þarf hægt að pulla upp bara í anna
Já
Æ, hvað heitir fucking kastalinn? Hvað er í
Hogwarts
Hogwarts Pulla upp í Hogwarts með maður AK bara ekki Þetta
er ára gammalt leikur sko
Já, ég veit að þú þarf að finna þess að bara ekki Er það virkilega mod bara?
Já
Þetta fara bara að skjóta
upp Ég meina þú varst að köpa PC
School shooting í Hogwarts
Óli
Hvað er að þeim maður?
Yes
Það er eitthvað fyndið
líka Ég meira horfður ykkur síðustu myndina Það var basically Bara ekki One of the students
Want Nei, spell
En hérna Þú varst að köpa PC líka?
Já, ég er PC gamer maður
Núna getur þú fara að downloada leikjum sko
Ég veit það Já Getur downloada hokkar til það
Já Og svo bara færiðu controller
Já bro, guys
Eða bara spilar á PC
Gauður, ég er með gegga PC sko Ég er með góða PC sko Ég er með RTX 380 Og
I9
Þú getur tengt inn
Já,
64 gigabyte RAM og nýja viftu
Hvað er þetta að nota ný?
Ég hef nótjók bara kveikt á hann tvisvar
Já
Ég teki eitt Fortnite leik Ég grúttapa þetta er mikil erfiðara í fokkin
Já, mikil
Guður, 140 hertz, þú sérði mikil meira Þú sérði allt bara Þú veist
Það er ekkert See everything
Það er ekkert motion blur, skiljum Og bara, maður er bara sveittur, sko Þetta er bara allir sveittir hann Ég regna mýð það og þetta er svo erfitt að hitta, skiljum Það er ekkert auto
Veist, það er ekkert auto, það er ekkert aim assist
Já,
í
PS þá bara miðar ég og hann svona alltaf smá hjálpa þér
En það er út að músin er svo ekkert
Ég veit, en þetta er svo erfitt, ég er ekkert að hitta
Það er bara
að
venjast
Já, ég veit að, já, þetta er grínast, þetta er miklu erra en ég held, sko
Það er bara að venjast
Ég held, ég er, veist
Það er mér svo þunga mús
Nei, ég kefti mús með, sko Ég fekk ykkur á gamer má, sko
Hvað allir þessu margir en þá
að
hlusta?
Nördur
það er ekki bara heldur góður það
Jú, finnum út samt hvað þessi þáttur heitir
Bara, bara... spjall mér Birnir bara
Nei, hegja, ja.
Jú
Birnir part 2
Ég, bara
fyrir fjallega Það væri hella
Birnir part 2
Birnir part 2
Birnir part 2
Nei, Birni part 2 Spjall mér Birni
Part 2
Þá geti
Já, þú heitir ekki Birnir Já, veit það
Ná
Spjall mér Birni part Nei
Það er bara spjall mér Birni
Part 2 Spjall mér Birni
Já, bara tvei fjallega að fara niður bæ
Eða það? Nei, tveir fælar og Birni Nei, tveir fælar fara nýr bæ með Birni Það er það hella sko.
Það er næs, bara takk fyrir hlusta
En þegar við fáum Birni Hann er búin að segja já, ef hann kemur Það er maður ekki sagt já og kom ekki En allan
að,
ef hann kemur Það mun fólk ekki opna þáttina að heldur þessi bara klikkbett Það
er bara enga spilin á Birni En það voru þömmir
Þeir eru bara, þetta er samt
þann
Þömmir
alveg
þessu